Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам рымскім Бенедыктам XVI у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Балгарыі пройдуць 12 траўня. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт Балгарыі Росен Плеўнялієў. Хваля пратэстаў, якія пачалася ў Балгарыі ў сярэдзіне лютага, прывяла да адстаўкі ўраду прэм'ер-міністра Бойка Барысава. 21 лютага гэтая адстаўка была зацверджаная парламентам. Пратэсты былі выкліканыя павышэннем тарыфаў на энерганосьбіты, але потым абярнуліся супраць ўраду Барысава і ўсёй палітычнай сістэмы ў краіне. Балгарыя сярэдняя месячная зарплатай 400 еўра з'яўляецца найбяднейшай краінай еўразвязу. Сёння прэзідэнт Францыі Франсуа Алян сустрэўся ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Алян адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў. Ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнай супрацы. Напярэдадні перамоваў Алянт сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада. Нацыянальная кааліцыя сірыйскай апазіцыі ў Рыме сустрэлася з прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці, каб абмеркаваць шляхі вырашэння канфлікту ў Сырыі. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Рым з Парыжу, дзе абмяркоўваў канфлікт у Сырыі з французскімі афіцыйнымі асобамі. Джон Керы заявіў, што Вашынгтон акажа невайсковую дапамогу, у прыватнасці перадаць прадукты і лекі сірыйскім паўстанцам, якія дамагаюцца звяржэння прэзідэнта Башара Аль-Асада. 27 лютага на 79-м годзе жыцця памёр вядомы амерыканскі класічны піяніст Вэн Клайберн. Сусветную славу Вэн Клайберн здабыў імгненна пасля таго, як у 1958 годзе ў Маскве перамог на першым міжнародным конкурсе імя Чайкоўскага. Першае месца Вэн Клайберн атрымаў за выкананне першага канцэрту для фартэпіяна Пятра Чайкоўскага. Вэн Клайберн выступаў з канцэртамі і запісваўся да сярэдзіны 70-х гадоў, але ўжо не карыстаўся такім аглушальным поспехам, як адразу пасля сваёй бліскучай перамогі ў Маскве. Пачынаючы з 1962 году ў горадзе Форт-Уорт, кожныя 4 гады адбываецца конкурс акадэмічных піяністаў імя Вэна Клайберна. Эксперты ААН па абароне правоў чалавека заклікаюць правесці міжнароднае расследаванне парушэнні правоў у Паўночнай Карэі. Адмысловы дакладчык ААН па пытаннях правоў чалавека Паўночнай Карэі Марзукі Дарусма сёння ўжо наве заявіў, што ў КНДР адбываецца сур'ёзнае сістэматычнае парушэнне правоў чалавека. Па словах Дарусмана, неўзабаве падрыхтуе падрабязную справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Як заяўляюць праваабаронцы, мінулай восенню яны скіравалі запыт у КНДР наконт наяўнасці ў гэтай краіне працоўных лагераў для палітычных зняволеных, але адказу так і не атрымалі. Парламент Славеніі выказаў вотум недаверу ўраду, старшыню якога звінавацілі ў карупцыі. За адстаўку ўраду Янеза Янчы прагаласавалі 55 з 90 дэпутатаў. 33 выказаліся супраць. Палітычны крызіс у Славеніі пачаўся ў студзені на тле эканамічных праблемаў. Тады быў апублікаваны даклад за вінавачваннямі Янеза Янчы ў парушэнні антыкарупцыйнага заканадаўства. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся з Радыё Свабода.